Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač u znaku je poezije. Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u svojoj poznatoj ediciji Povelja nedavno je objavila pesme poljske autorke Ane Avgustinjak, Bez tebe. Ana Avgustinjak rođena je 1977. na Varšavskom univerzitetu završila je polonistiku. Autorka je brojnih knjiga i prevođena na više jezika. O ovoj poetesi razgovaramo sa Milicom Markić koja je prevela njenu knjigu. U Beogradu je ovih dana boravio američki pesnik James Sherry. Svoje pesme i knjige objavljuje od 1970. godine. Prevode njegovih pesama čitali smo u periodici, a 2001. godine u antologiji Novi pesnički poredak, koji su priredili Dubravka Đurić i Vladimir Kopicl. Razgovarat ćemo sa Jamesom Sherryjem i Dubravkom Đurić.
Ana Avgustinjak je debitovala sa knjigom koja se zove Grof, spisatelj, dendi, Antonije Sobanjski posredi. To je knjiga koja je posvećena istaknutom poljskom intelektualcu, aristokrati prefinjenih manira koga je Gombrowicz veoma uvažavao, koji je bio čovjek blistave erudicije, veliki putnik, Antonije Sobanjski. Zanimljivo je to da je on bio posetilac one čuvene kafane Žemljanska koja je okupljala elitu, da kažem, kulturnu elitu međuratne Poljske, među kojima su bili Jaroslav Ivaškević. Inače, Antoni Sobanjski je bio homoseksualac, ali to nije bilo ništa neobično u tim krugovima. Znači, tu je bio i Jaroslav Ivaškević, Ježi Andrzejevski, čitava ta elita, da, Vitkaci, Marija Pavlikovska, Jasnoževska, mnogi drugi. Znači, to je bio njen debi praktično, pošto Ana Avgustinjak je, osim toga što je znamo kao pesnikinju, ona je i prozni pisac, ali ona je pre svega reporterka, novinarka, ona uređuje dokumentarni program na radiju. Nakon ove biografije objavila je knjigu, evo i pomenuli smo je malo pre, Volela sam kada je otišla. To je knjiga koja je bila nominovana za jednu od najvećih poljskih književnih nagrada Grifija 2014. To je nagrada koja se dodeljuje isključivo autorkama. Prvu nagradu tu Grifija dobila je Magdalena Tuli, koja nažalost kod nas još uvek nije prevedena. A te godine kada je Ana nominovana, onda je nagradu dobila Malgožata Reimer sa knjigom Bukurešt, krvi, prašina, koja je takođe bila predstavljena ovde. Zatim 2014. dakle ide ova zbirka Bez tebe, ona je dobila treću nagradu na konkursu Zlatni centar poezije 2015. i 2016. biografija Irene Tuvim.
Milica Markić govorila je o bibliografiji Ane Avgustinjak, a sada predstavljamo pesme iz zbirke Bez tebe. Januara 2016. godine u emisiji Čitač, znači isto je ovoj emisiji, najavili smo izlazak knjige pesama Ane Avgustinjak. Milica Markić je tada bila gost kao i sada. I evo, konačno knjiga je pred nama, Kraljevačka povelja, ona divna edicija poezije, oni baš neguju poeziju iz celog sveta. I pretpostavljam, Milica, ste zadovoljni sad sa objavljivanjem. Ana je do sada u periodici bila u časopisima, ali ovako integralno u knjizi ne.
Da, izašla je, veoma mi je drago da je Ana Avgustinjak izašla u ovoj povelji, zapravo u edici poveljenoj. Prethodno je izašao i prevod Andrzeja Burse u toj istoj biblioteci. Ana Avgustinjak je pesnikinja modernog senzibiliteta. Andrzej Bursa je kultni pesnik. Sada imamo jedno malo novo lice. Međutim, ona je ovde objavljivana u periodici. Prvi put je sam se srela sa njenom poezijom u jednom književnom časopisu. Tu sam pročitala njenu pesmu Psihoanalitička studija i to je bilo, mislim, 2014. ili 15. kada je izašlo u Gradini, kod nas taj prevod. Posle toga sam napravila jedan mali izbor iz ove zbirke i taj izbor je izašao u književnom listu Koraci, Kragujevac. Najzad, jedna od tih pesama iz ove zbirke objavljena je i u subotnjem kulturnem dodatku politike. Tako da, eto, makar na neki način smo pripremili izlazak ove zbirke.
Samo da dodamo da je redakciju prevoda radio Rade Tanasijević.
Rade Tanasijević je bio, u velikoj meri je učestvovao na moje izbore, na izbor leksike, na uopšte čitavu tu poetiku Aninu, i moram da kažem da se u tom smislu osjećam kao neki sprovodnik, kao neka vrsta, kao da sam neki most uspostavila između dva pesnička univerzuma. Jer mislim da se Radetu Tanasijević od početka je prepoznao u njenoj poetici tu, da kažem, erotomaniju, nešto što može biti srodno modernom pesničkom senzibilitetu. Mislim da je došlo do nekog međusobnog prepoznavanja između dva pesnika.
I od prve pesme, Noći pune drugih žena, zaljubljenost i svesnost da je jedna od mnogih i poslednji razlaz je vraćen u svoje ja, kao u pesmi Krakovski dnevnik, gde ona kaže postoje vrata da se otškrinu s vremena na vreme, vrata u sebe. I kao da je od prve eto, do poslednje pesme kroz tu ljubav ili rastanak i sve, ona u stvari tražila sebe, put u sebe.
Tako je, i u ostalom svako putovanje je potraga za samim sobom, a ovo putovanje može da bude kao neko, da kažem, putovanje erotike, jer imamo ovde dva ciklusa pesama. Prvi ciklus je sa tobom, uslovno rečeno, drugi ciklus je bez tebe. Posredi je, znači, jedna totalna ljubav, totalno, da kažem, povlačenje, ta snaga osjećanja koja bezmalo vodi u neku nirvanu, u neku ništavu. Jer tolika posvećenost naratorke vodi dotle da ona jednostavno gubi kontakt sa svetom. Znači, ta jednostrana fokusiranost i ta obsesivnost odvaja je od sveta. U drugom ciklusu pak svaka od pesama počinje sa tim bez tebe, to je njeno učenje sveta iznova i prilagođavanje, zapravo pripitomljavanje te situacije i ponovno vraćanje toj pojedinačnoj percepciji, jer pre toga je bila, da kažem, obostrana. Ona je postojala kroz njega. Evo da uzmemo pesmu iz prvog ovog ciklusa. Evo, ja ću je prvo pročitati na poljskom, a onda ću i prevod. Pesma se zove Ja spone pše tobje. Opovjadaš mi o vječnje červonem svojncu, gwębokie dolinje gehenne zvane hinom, płonął tam kiedyś ogień, którego nigdy nie gaszono, dlatego słońce nabiegało krwią. Dzień i noc przez bramę gnojną jechały z miasta, odpadki niegodne zmartwychwstania, trupy złoczyńców, padlina, szmaty. A żar niszczył wszystko, wszystko dopytuję, niespokojna o ból niestrawionych resztek. Wszystko z wyjątkiem tego, co zatrzymywało się na poszczerbionych brzegach doliny. Łatwo o tym mówisz, jakbyś nie czuł osmalonego ciężaru w chwili, kiedy namiętność ciągnę w dół. Jer vatra czysti swe. Pričaš mi o večito crvenom suncu u dubokoj dolini Gehena zvanoj Hinom. Jednom je tamo gorela vatra, neugasiva. Sunce je zato pulsalo krvlju. Danonoćno su kroz sionsku kapiju prevozili iz grada otpatke nedostojne vaskrsenja, leševe razbojnika, crkotine, rite. A žar je sve gutao. Za sve se raspitujem, uznemirena bolom nesvarenih ostataka, naplavine imunih na razuđenim obalama doline. Olako o tome govoriš, kao da ne osjećaš osmuđen balast u trenu kada te strast vuče nadole.
Isceliti telo posle svega i takođe nalazimo stihove u pesmi Bez tebe sam se lečila ljubavi u Bodbeu. I stih 1, kvaseći deliće čašava, da prepokrijem njima mesta na telu koja si dodirivao. Svaki stih, svako mesto je jedna oda ljubavi, retka u današnje vreme, naravno na jedan poseban iskaz koji ima ova autorka.
Možda je to da, ali to je i mislim da u književnosti modernizma imamo ovakve primere, kada naratorka govori o sebi, ona govori o ljubavi i ona osjeća da to osjećanje tako snažno anektira ceo njen čulno vidljivi opipljivi svet i tu je bitna i ta afirmacija seksualnosti koja ostaje izvan kontrole razuma. Zbog toga ona kroz ta putovanja pokušava da pronađe isceljenje na raznim svetim mestima, ali vidimo da nijedno od tih mesta ne donosi to željeno isceljenje. Što je uostalom motiv koji je prisutan i u njenoj prethodnoj knjizi koju isto možemo pomenuti. Knjiga koja se zove Volela sam kada je otišla, koja je posvećena majci, dugotrajnom periodu bolesti, neizlečenja, dugotrajnom umiranju i smrti koja tu na istoj ravni se pojavljuje i eros i tanatos.
I ta reč koja se stalno pojavljuje, bolje reći dve reči, bez tebe, kao neka mantra ide od stiha do stiha, od naslova do naslova i sugeriše nam u stvari kako izgleda taj svet bez ljubavi. Da li se nalazi neka inspiracija u životu i mnogo toponima vezanih za Izrael, za Palestinu nalazimo u ovim pesmama. Ona putuje u svetu zemlju tražići možda i odgovor da li Bog postoji, da li ga nalazi ona.
Da, to je zbog toga što, isto kao i u toj prethodnoj knjizi, Volela sam kad je otišla, Ana Avgustinjak tu pokazuje, da kažem, neku rezignaciju od svega što donosi kultura i što donosi religija. Bilo da su to nekakve uzvišene molitve, inkantacije, ili da je to meditacija, da je to rasuđivanje o telu koje se raspada. Sve to što su, znači, kultura i religija, ništa od toga ne donosi utehu. Ovde ona prolazi kroz razna ta mesta, putuje i susreće se neslučajno, na primer, sa jednom muslimankom ili sa, ne znam, palestinskom majkom, sa disidentima koje tamo pominje, znači sa raznim drugim oličenim, nesrećnim, izgubljenim sudbinama ljudima i ona se kroz to prolaženje, kroz takvo iskustvo, ona ponovo, da kažem, konstituiše vlastiti svet iz te svoje lične percepcije. Znači, ono što je bilo sa tobom, tu je sada rampa postavljena, toga više nema.
I dalje razgovaramo sa Milicom Markić o pesmama poljske književnice Ane Avgustinjak.
Imamo refleksije na druge priče ljubavne. Koristi stih Sulejmana Veličanstvenog upućen jednoj zamukoj čuvenoj poljskoj robinjici. Svet bez tebe je iluzija, pisao Sulejman Veličanstveni. Kao da u toj rečenici nalazi sebe autorka.
I ne samo tu što pominje Rokselanu, znači kao što sam rekao ovde što su se pominjale te nesrećne majke, takođe se pominju i nesrećne ljubavnice. Ne samo Rokselana, pominje i Dagne Pšibiševsku. Ona je bila muza krajem 19. veka, norveška, inače spisateljica i pijanistkinja. Ona je bila muza tadašnjim velikim umetnicima. Bila je sa Edvardom Munkom, bila je udala se za Stanislava Pšibiševskog i zbog nje njen taj ljubavnik koji se takođe pominje ovde, Vladislav Emerik, bio je njen bio je student, bio je očaran njome i iz te žarke ljubavi on je najpre ubio nju, a potom je izvršio samoubistvo. I njen grob se takođe nalazi u Tbilisiju na tom kukijskom groblju, jer ima ona pesma gde su dve mogile, da.
Ima dosta pozivanja na poljske pesnike, prosto, znači, ako ne znamo, imamo dole napomenu u fusnotama, možemo onda da ne povežemo čemu je reč. Reč je o pesniku Janu Lehonji i Julijanu Tuvimu.
Ima ih još, ali ova sam ja.
Da, Julijan Tuvim, možda sam, nam ovo govori i, da kažem, lični izbor Ane Avgustinjak, njene poetske, da kažem, inklinacije, kojim pesnicima ona iz poljske tradicije najviše naginje. Možda gde nalazi svoj lični pečat u toj njihovoj poetici. Tuvim nije slučajno pomenut, budući da je Ana Avgustinjak, poslednja knjiga koju je napisala, to je biografija Irene Tuvim, koja ona je sestra Julijana Tuvima. To Julijan Tuvim je jedan od najznačajnijih poljskih pesnika, a Irena Tuvim je ostala u senci svoga brata, iako Poljaci imaju da zahvale njoj za veličanstven prevod knjige o Vini Puu, na poljskom je to Kubuš Puhatek, i ona nije samo po tome značajna, međutim Vini Puu ili Kubuš Puhatek je kod Poljaka gotovo na nekom do kulta uzdignut, čak ima i ulica u Varšavi koja se zove Kubuša Puhatka. To je jedna vrlo interesantna biografija.
Znači imamo faze, tačno ljubavi, do onog rastanka i lečenja. Kako se izlečite od ljubavi? Da li otkriva neki recept kroz ove pesme Ane Avgustinjak?
Da, evo, znači imamo, pošto rekli smo da su ta dva ciklusa, znači imamo s jedne strane, da kažem, ambivalenciju, s druge strane imamo aporiju. Imamo i porobljavanje i oslobađanje, i pobuđivanje i gašenje, i uključenost u taj odnos sa partnerom i isključivanje, sopstveno isključivanje iz sveta nakon rastanka sa njim, i onda ponovno uključivanje u svet preko putovanja. Ona ponovo tada spoznaje svet, spoznaje sebe u tom svetu i na neki način se vraća sebi.
Ne znamo njenu ličnu biografiju, ali ako kažemo da je samo delić onoga što je proživala utkalo poeziju, vidimo koliko je to u stvari jako snažna refleksivna poezija. Ali dosta imamo pominjanja Izraela, znači ta sveta mesta, toponime na koje ona obilazi, gleda. Nekako u nekim stihovima sugeriše da je te njen momak jevrijskog porekla, ali to isto nije bitno, ali stalno ona želi da ide tim putevima, da otkriva ta mesta odakle verovatno on potiče i da nešto otkrije možda o njemu kroz tu istoriju jevrejstva.
Pa sad mi ne možemo da kažemo da to se pesnikinji sve dogodilo i ona sad tu u ovoj zbirci iznosi svoje traume ili ne znam bolove i... Ne, ona je prosto, da kažem, to je kod nje bio jedan dugotrajan proces, ona je radila na tome da reči i da slike poveže i rezultat toga je jedan novi proizvod, nešto što je, recimo, što su sve ove pesme nama donele. Ali ta neka, da kažem, vezanost Ane Avgustinjak za jevrejsku kulturu, za, ne znam, te rituale, to je isto ti element koji se pojavljuje, isti motiv i u ovoj knjizi Volela sam kada je otišla. Ona mislim da pokušava da na neki način kaže da ni katolički rituali, a ni jevrejski rituali ne mogu da donesu spasenje. A kao bića koja smo stasali u određenim kulturama, mi smo tim kulturama žigosani, to jest tim religijama.
Kako je bilo prevoditi?
Pa bilo je dosta teško, zbog toga što mislim da sam sada prvi put pristupila, da kažem, interpretaciji u većoj meri. I evo, pomenućemo opet Radeta Tanasijevića koji je dobrano učestvovao u svemu tome. Ali ono što čini mi se je najvažnije, to je neposredni kontakt sa autorom, jer kada prevodilac i autor uspostave nekakav bliski prijateljski odnos, to ide tako lako i lepo.
Da čuvaš nešto pesmu.
Možda još jednu pesmu iz ovog drugog ciklusa, Bez tebe. Na poljskom. Bez ciebie jadłam koszerne kwiaty. Taverna del Ghetto na Sant'Angelo siedziałam z głębokim dekoltem, ale jeszcze nie wiedząc o tym, że Neapolitańczyk Giovanni Pietro Carafa, gdy został papieżem, publicznie palił tu Talmud i na stos rzucał z judaizmem się obnoszących, żółte kapelusze włożył na głowę Żydom i zamknął ich w Rzymskiej Dolinie, a niewiastom zabronił nosić dekolty. Materiał mojej sukni rozchylał się, dmuchaniem wiatru zachęcany, piersi ukryte na światło wyławiał co iraz, potem już bez ustanku. Pieszczoty jak pioruny po skórze sunęły, twe ręce od miesiący tam nie zaglądały. Można się było zapomnieć i ołgać porywy, już nie mieć pretensji do tego, kto wymyślił dla mnie getto, pochylić nad kobaltowym jak włoskie niebo talerzem i zjeść łapczywie smażone pąki karczochów. Bez tebe sam jela koszerno cveće. U taverni del Ghetto na Sant'Angelo sedim obučena u haljinu s dubokim dekolteom, još uvek ne znajući da je Napolitanac Giovanni Pietro Carafa, postavši papa ovde, javno spaljivao Talmud i bacao na lomaču one koji su se razmetali svojim judaizmom. Žute šešire je stavio jevrejima na glavu, zatvorivši ih u Rimsku dolinu, a ženama zabranio dekoltovane haljine. Moju malu haljinu promaja napinje, suvim vetrom bez pramca podjaruje, grudi zaklonjene od svetla svaki čas otkriva, tvoje ruke mesecima tamo nisu zavirivale. Mogu da zaboravim, zanosu podvalim i progledam kroz prste onome koje za mene izmislio geto, da se nadnesem nad tanjir od kobalta kao italijansko nebo i alavo okrunim pržene pupoljke artičoke.
U emisiji Čitač predstavili smo poljsku književnicu i pesnikinju Anu Avgustinjak.
Yeah.
Radio Beograd 2 emisija Čitač. James Sherry, američki pesnik, boravio je prošle nedelje u Beogradu. I u narednih 20 minuta čućete razgovor s ovim interesantnim pesnikom koji se menjao kroz svoje knjige i voleo da eksperimentiše sa pesničkim iskazom. Kod nas još nije objavljena nijedna knjiga ovog autora, ali u periodici je prevođen i u antologiji Novi pesnički poredak. Čitali smo prevode njegovih pesama. I upravo na početku razgovora Dubravka Đurić, koja je priredila u antologiju sa Vladimirom Kopicom, govori o ovoj antologiji i učestvovaće u daljem razgovoru sa Jamesom Sherryjem.
Negde oko 2000. godine Vladimir Kopicl, koji je ranije imao iskustvo pravljenja američke antologije sa Vladom Bajcem, onaj čuveni trip vodič kroz američku poeziju, je meni sugerisao da mi napravimo jednu antologiju zajedno, jer on je prevodio više narativne pesnike, a ja sam se usredsredila na, tad već jako dugo sam prevodila jezičke poezije. I onda smo mi napravili, naravno knjiga izašla u Crnoj Gori, ne ovde, izdavač je bio Oktoih, i onda sam ja moje prevode skupila, a onda je Vladimir Kopicl to uzeo, pravio izbor i on je pravio aranžman. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo, da je ta antologija i naravno rad Jamesa Sherrya kao i mnogih drugih,
znači, uvršten. Znači, to je prvi prevod njegov u srpsku, na srpski jezik?
Ne. Njegov da. A jezička poezija se prvi put pojavila na srpskom 89. u časopisu Delo, ceo jedan broj bio posvećen američkim poetikama, jedan segment je bio jezička poezija. Ali na neki način čudan je bila recepcija. Znači, jako puno ljudi pisalo i prilično je popraćena medijski, ali nije se mnogo govorilo. I onda mi je bilo zanimljivo, ja kad dođem do nekog pesnika, a imam ja to pomno čitam, ali nekako nije bilo mnogo, kako da kažem, ovako u komunikacijama sa pesnicima, mnogo govora od toga, ali ona imala nekakav, odnosno ja sam zaključila da ona je došla mnogo rano. Znači, danas, poslednjih bar jedno 5 do 10 godina, ova vrsta pisanja je ušla u mainstream i vršila je uticaj, tako da sada mlađi pesnici, znači to su pesnici koji su rođeni oko 80-ih u regiji, a posebno u Srbiji i Crnoj Gori, čak mnogo više nego u ovim drugim bivšim jugoslovenskim državama, se zanimaju je za jezičku poeziju. Mada još uvek, na primjer, nema po meni dovoljno jer je to dosta abstraktna poezija, vi morate da znate, znači ne može se onako uzeti i prevesti, nego mora se zna kontekst. A kontekst je jako složen, kao što se vidi iz ove priče koju James sad nama priča.
I eto, gost je James Sherry, američki pesnik. Da napomenem, on je urednik bio u Roof Books magazinu i predsjednik Sega fondacije u Njujorku. Rođen 1946. u Filadelfiji, radio jedno vreme i kao u industriji tehnologije za IBM i druge velike firme. Sada slušamo njegovu pesmu iz najnovije zbirke Iz prepletane obale. Naravno, nećemo je prevesti, ali da čujemo kako ona zvuči.
Forced change is climate's government, and with it the pretense of change. Continuing to think it's only we, it's only us, a compromise constructs our towns and makes the voice ringtone. While poverty pushes our people passive, inequality drives us to the polls. According to Anna, it's all we can do, unless we're willing to risk a mess, as if risk itself assured success of our endeavors indeed. While I'm deciding, women vivify with figures of endurance and pushback, ululating where the living operate segmented thought and all the dead know is storytelling.
Sada počinjemo razgovor sa Jamesom Sherryjem.
I look in your life here and I found that you are published apart songs with
Sarađivali ste svojevremeno sa Bitom Berland, tada je nastala serija crteža i tekstova koje ste ispisivali na programima koncerata.
When you listen music, you write something on the program.
Yes. So it was very simple. It was like life drawing in you know, on for a visual artist, but I thought it would be interesting to try and do. And the problems of changing music to words happened, I just let it happen automatically, a kind of automatic writing process.
Znači, proces je bio taj da se muzika na neki način transponuje u reči, i to je bila neka vrsta automatskog procesa.
And that was purely experimental poetry without any thought for the politics of the moment.
Znači, to je bila sasvim eksperimentalna poezija koja nije uopšte marila za politiku tog trenutka. Znači, politiku u realnom svetu, izvan književnog sveta.
But I very quickly realized that you could not use language without having political implications.
Ali vrlo brzo sam shvatio da ja ne mogu da koristim reči bez da one imaju političke implikacije, znači reči kad se koriste uvijek imaju političke implikacije.
And so I started writing different kinds of works that had both aesthetic and political implications.
Zato sam počeo da pišem vrstu poezije koja ima i estetsku i političku implikacije.
So I did a book called Converses, which were two voices, implying that the world is not just the poet by himself.
Znači, onda je napisao knjigu koja je zapravo imala dva glasa i time je simbolično pokazao da postoji svet koji nije samo pesnički, nego ima različiti glasova.
This is with music and concert. Your brother
imamo eksperimenti sa muzikom.
Yes, my brother is a musician. He's a cello player and has been very successful playing mostly, introducing to American audiences the post-Webern style of music.
Znači, njegov brat je muzičar i on je veoma uspešan u tome i predstavlja post-Webersku tip muzike.
A sada na novo Dubravka Đurić, koja govori o tome kuda danas ide poezija.
Da, ovo sam pitala da bi u stvari pokazala da. Kako je, kuda danas ide poezija, da poezija više nije ono što smo mi navikli, poezija eksperimentiše. Evo, na primjeru našeg gosta iz Amerike vidimo koliko je eksperimenata, samo smo dotakli neke.
S tim što je to sad postalo, da kažem, globalno, ono kad su oni radili, to je još uvijek bilo, kako kažem, u okviru jedne tradicije koja nije se izlivala u mainstreama, sad se izliva u mainstream.
Change a lot in your work.
Mnogo ste se menjali u vašoj poeziji, sada je aktualna ekologija.
Yes, what I realized that I was doing, and it took a very long time to understand myself, that I was always trying to connect things. So the idea of Segway Foundation was about connections. The idea of music and dance, or poetry and dance, are also about connections.
On je zapravo već dugo radio na tome, a da nije bio svestan, jer sve što je radio bilo je vezano sa raznim vrstama povezivanja, da li povezivanja različitih umetnosti, a sada je došao do ekologije koju on definiše kao povezivanje.
And so in reading biology, I realized that ecology was the study of the connections between things.
Znači, on sad puno čita o biologiji i onda je shvatio da zapravo tu je reč o tim različitim povezivanjima.
And the first thing I did was a critique of self-centered art, our nuclear heritage.
Znači, najprije ga je zanimalo da kritikuje umetnost koja je usmerena na sebe, znači umetnost koja funkcioniše kao zatvoren sistem, i to je knjiga koja se zove Naše nuklearno nasljeđe.
Pitali smo nešto Jamesa Sherrya o njegovih 14 knjiga.
So, but after writing this critique of self-centered art,
nakon što sam u svojoj knjizi iskritikovao samodovoljnu umetnost,
I realized that there had to be some positive assertion.
Shvatio sam da treba da bude nekog pozitivnog tvrđenja kroz poeziju.
So I spent many years reading biology and theoretical ecology.
Tako da sam proveo jako puno godina čitajući biologiju i ekologiju.
Theoretical ecology.
Teorijsku ekologiju.
And at the same time I was trying to integrate those ideas into computer processing.
U isto vrijeme ja sam pokušavao da tu metodologiju inkorporiram u kompjuterske procese.
And that's another story.
but
I found in poetry that there was an interesting idea about connections between things.
Ali sam našao da u poeziji je jako zanimljivo praviti veze između stvari.
That would change the way people think about themselves.
Koje mogu promeniti način na koji ljudi misle o sebi.
If I could figure out how to say it right.
Ako ja shvatim na pravi način na koji to mogu da kažem i moram da kažem.
So I wrote a book called Oops.
Tako da sam napisao knjigu koja se zove Oops.
About environment and poetry.
Kako bi mi rekli, o okolini i poeziji.
Žela sam da od pesnika Jamesa Sherrya čujem kako izgledaju poetske večeri u Americi.
So poetry has several different methods of distribution.
Znači, poezija ima nekoliko načina distribucije.
Yeah, we have bookstores.
Knjižare, knjiga.
We have online.
Online.
So sometimes it's a poem online, sometimes you buy a book online.
Nekada je pesma dostupna online, nekada kupite knjigu koja je online.
We have poetry readings.
Imamo čitanje poezije.
And on which place? Bookstore?
Bookstores or bars or poetry organizations like the Poetry Project at St. Mark's Church.
Znači mogu biti ovi barovi, kafane, odnosno knjižare ili ima specijalizovana mesta koja su vezana za poeziju kao St. Mark Church.
And also at academic institutions, because now that we've been doing this kind of poetry for a long time, the professors like it.
Znači, akademija je vrlo važno mesto za distribuciju, jer ova vrsta poezije koju oni pišu je privlačna profesorima koji se bave književnošću i poezijom.
So now this idea of diversity of person.
Ta ideja o diverzitetu, diversity of person.
Yes, I am many.
Aha, znači da zapravo ideja u tome da ne postoji jedno to ja, nego da sam ja više.
Maybe you could say I am plural.
Ja sam, svako ja je pluralno ja.
And this is an interesting political idea.
I to je zanimljiva politička ideja.
Because it connects the individual to the social requirements for people to live together.
Jer ono individuo povezuje sa društvenim zahtevom da individua živi sa drugim ljudima u zajednici.
And so I decided that I would now write a political book.
I onda sam odlučio da ću sad pisati političku knjigu.
So I rewrote Machiavelli's The Prince.
Ja sam zato ponovo ispisao Machiavellijevu knjigu Princ.
I took the 26 chapters exactly as they were and I rewrote each one of them with contemporary examples.
Znači ja sam uzeo 27 poglavlja onako kako one jesu i ponovo sam pisao, a to znači da sam ispunio sa savremenim sadržajima.
And I treat the state and the corporation as the same.
I ja sam tretirao državu i korporaciju kao jedno isto.
So there are democracies where people are very happy.
Postoje demokratije gdje su ljudi veoma srećni.
And democracies where people are very sad.
I demokratije u kojima su ljudi veoma tužni.
There are autocracies where people are very sad.
Postoje autokratije gde su ljudi veoma tužni.
And autocracies where the people are very happy.
I autokratije gde su ljudi veoma srećni.
So well-being of humans depends on operations, not form.
Tako da dobrobit ljudi zavisi od operacija, a ne od forme.
But the real, to me, the real issue is operations, how things work, and who is included in the decision-making process.
A za mene je važno, znači, ti metodi rukovođenja i ko je u tom procesu odlučivanja uključen, ako nije.
And I call this book The Oligarch.
I ovu knjigu zovem Oligarhom.
I za kraj razgovora sa Jamesom Sherryjem, interesovalo nas kako gleda na budućnost poezije u svetu.
What do you think about the future of poetry in the world?
So I hope that the future of poetry in the near future will get past the idea that everything happens in the poet's mind.
Ja se nadam da će u budućnosti biti mnogo prisutnija ideja u poeziji, da poezija se ne tiče onoga, samo onoga što se dešava u pesnikovoj glavi.
That the world is part of the cognitive process.
Dakle, svet je deo kognitivnog ili saznajnog procesa.
That depending on how people view their surroundings, they have different ideas.
Tako da način na koji se ljudi odnose prema svom okruženju, oni se na različite načine odnose, oni imaju onda različite perspektive.
So it, some people see the world as full of things for them to use.
Neki svet posmatraju kao nešto što je puno različitih stvari koje nama koriste da mi njih za naše korišćenje.
Some people think that the many things are available because of their skill.
Neki smatraju da je nama na raspolaganju puno stvari zato što smo mi vešti da sa njima manipulišemo.
And some people think that the many things are available just by chance.
A neki smatraju da je puno stvari nama dostupno slučajno, bez nekog razloga.
Some people think that resources are very limited.
Neki smatraju da su, kako mi kažemo, resources,
resursi
veoma ograničeni.
And some people think that those limited resources, you have to fight for them.
A neki smatraju da se moramo boriti za te ograničene resurse.
And so that these different ways of viewing surroundings predicts a certain kind of art.
Tako da ovi različiti pogledi na okolinu zapravo predodređuju nekakve različite tipove umetnosti.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Emisija Čitač. Govorimo o Jalmaru Sederbergu, rođenom 1869. umru 1941. On je jedan od najznačajnijih skandinavskih modernih pisaca. Pisao je romane, priče i radio jedno vreme i kao novinar. Roman Doktor Glas objavljen je prvi put 1905. godine i sam pisac ga je smatrao svojim najznačajnijim delom. Ovih dana izdavačka kuća Agora objavila je još jedan roman ovog autora, Ozbiljna igra. Upravo ova knjiga je naša preporuka za čitanje ove nedelje. Sagovornik je prevodilac oba pomenuta romana Jalmara Sederberga, Dorijan Hajdu.
Jalmar Sederberg je najnovija njegova knjiga ovde objavljena, Ozbiljna igra. Prvo izdanje ovog romana daleki 1912. I u ovoj emisiji smo prošle godine predstavljali roman istog autora, Doktor Glas, i tad smo iz te priče, koje vi ste nam predstavili naravno autora, shvatili da je jedan od najznačajnijih skandinavskih pisaca, o kome smo naravno malo znali kao i o mnogim drugim. I ova u stvari je roman poslednji koji je napisao, Ozbiljna igra, a ona je bio prvi, valjda, Doktor Glas. Tako da imamo sad uvid u to kako je jedan poznati autor, skandinavac, pisao.
Razlika je pre svega u tome što se u onom prvom romanu, dakle Doktoru Glasu, zapravo, odnosno napisana je knjiga kao dnevnik koji piše taj doktor, pa je onda stil jednostavniji iz tog razloga nego što je u ovoj knjizi. Tako da ovde, eto, ovo je bilo malo, da kažem, komplikovanije ili izazovnije još prevoditi nego Glasa. To je glavna razlika. Ali jednako je kompleksno i jedno drugo što se tiče i tema i onoga što se obrađuje, o čemu se priča. Videli ste i ovde da ima pozadi, dakle na kraju knjige u Ozbiljne igre ima ogroman broj objašnjenja koja upućuju, dakle ono šta se pominje u knjizi, objašnjeno je i likovi i događaj i sve to što bi bilo prilično teško znati da nije, da nema tih objašnjenja. Mislim da je to dobro, da može da pomogne. Ne mora nužno sve da se pročita, jer ih ima stvarno dosta, ali za ono što je zanimljivo može da bude čak i važno za radnju. Tako da onda preporučujem čitaocima da bace pogledi na te fusnote ili endnote zapravo dok čitaju.
Autor se dosta bavi, da kažemo, životom, svakodnevnim životom, ljubavnim vezama, jedan poseban način. E, kakve su to veze, neko bi rekao, bez idiličnog kraja i bez srećnog kraja, kod njega su sasvim kompleksne te veze, kao i u prvom romanu, jer stalno moram da ga povezujem s njim, ali isto je tema, te muško-ženski odnosi, to jest fatalne ljubavi ili zaljubljenosti.
Jeste, to je ovde tema glavna u knjizi, to je prosto tako. Počinje time i onda sve vreme traju životi paralelno tih likova koji su na početku i šta se tu dešava sa njima, pa spajanje ponovno posle više godina, pa onda razdvajanje i tako dalje, da sad ne otkrivamo baš previše, ali da, to je apsolutno glavna tema u knjizi. Uz naravno mnogi druge koje su tu sporedne, koje se provlače, kao i u Glasu u krajnjoj liniji, gde ima više tema koje sve tako ili nagoveste ili ipak obrade do određene mere, pa se ostavi onda čitaocu dalje da zaključuje. Tako i ovde, isto ovde ima pominjanje i Unije švedsko-norveške, koja je 905. se raspala i tako dalje. Mislim,
znači, društveni kontekst je važan za ovaj roman.
Da, da.
Jalmar je smatrao Doktora Glasa svojim najboljim delom, a Ozbiljna igra je poslednje, najviše filmovana, znači očigledno je kod Šveđana bila jako popularna.
Popularna je svakako i pre nekoliko godina izašla nova verzija filma, tako da jeste. Mislim, to je, generalno je on prilično poznat kao pisac. Pričali smo, mislim, prošli put isto da ima čak i spomenik ispred Kraljevske biblioteke u Stokholmu i tako, tako da on stvarno cenjen, kao jedan od cenjenijih pisaca je svakako švedskih, uz Strindberga i ove druge koji su još poznati ovde kod nas. Ali ovo je sad prevođeno, to je ono što je vrlo važno, prevođeno sa švedskog, to je ono što je uvek naglašavam. Dakle, jer ova ranija dela koja su bila 50. godina ili kad su već izlazila, su bilo uglavnom sa nemačkog prevođena, Strindberg i ostali. Sad ovo je, dakle, direktno sa originala, što je vrlo važno. I zato mislim da je odlično što su objavljene obe knjige.
A kako ste, koju ste knjigu koristili? Da li onu prvo izdanje ili ona kasnije što su i Šveđani doterivali, da kažem?
Kasnije, da, kasnije izdanje. Prosto ja sam dve knjige koje sam imao na fakultetu sam našao, i za Glasa i za, i za Ozbiljnu igru, i te sam prevodio. U tom izdanju koje sam ja imao, dakle, švedskom, bile su i te ta objašnjenja na kraju, I onda smo se dogovorili da ih i mi uključimo u prevod. Ja sam mislio da prosto je bolje da se nađu i kod nas, ako nekoga zanima. Ne mora nužno, kažem, da neko čita. Dakle, i ne stoje ispred, to smo se isto dogovorili, da kao i u švedskom izdanju budu na kraju knjige, a ne na svakoj strani, ne dakle kao fusnote, nego endnote, baš zato da ne bi obraćale pažnju, jer bi ih bilo previše. Doslovno na svakoj strani bi bilo po 2-3. Tako da mislim da je ovako sasvim u redu, da ako neko hoće da pogleda, može, a ako neće, ne smeta mu. Dakle, može da se pročita u principu i bez toga, samo onda neke stvari verovatno ostanu malo nejasne. Jer i mnogi likovi koji se pominju zapravo imaju nekakav uzor u stvarnom životu. Promenjena su imena, i ako međutim tamo je objašnjeno za svaku od tih slikar, ima jedan koji se pominje često i tako dalje, oni svi imaju nekakvu vrstu uzora, dakle, u stvarnom životu.
Eto, sad ste nam otkrili ovog autora, a pretpostavljamo da još postoji mnogo pisaca koji ovde nikad nisu prevođeni. Teško je to uraditi, mislim, ne vi, uopšte, približiti i klasike, one koji više ne pišu.
Pa to je ono što je, zato i mislim da jeste važno, čisto da se napravi malo, eto, prosto razlika, da kažem, u odnosu na sve ovo savremeno što se uglavnom objavljuje. Zato mislim da je dobro da se objavi što je 100 godina staro, čak i više od toga zapravo. A naročito kad je nešto ovako u pitanju, kao što je Sederberg, koji bez problema može da se čita. Dakle, nedjelo je zastarelo, nije najmanje. To je prosto je takav način pisanja, takve su teme koje se obrađuju, i on je prosto takav pisac da bez problema može se čita 2017. kao što je mogo i 906. Tako da, zbog toga mislim da je odlično da se tako nešto objavljuje, prosto eto, da se malo napravi neka vrsta razlike, ajde da kažem, u odnosu na ono što se uglavnom objavljuje.
Jel postoji neki autor koga biste voleli da prevedete? Nema veze da li je švedska, norveška, jezika koji vi prevodite, a koji nisu prevedeni, ili mislite da je potrebno prevoditi? Prosto vas pitam, ako da bi nam otkrili neko ime ili nešto.
Jedan je, recimo, koji mislim da bi možda mogao, isto tako starije, je pisac iz 30-ih, 40-ih godina prošlog veka, Stig Dagerman se zove, recimo, eto, to je jedno što, nešto mi pada na pamet. Ima još raznih drugih, naravno, ali opet to
bogata, velika
sve
knjiga.
Zavisi, naravno, zavisi dosta i od potreba. Ovo je, teško je izdavati ta dela, pošto nije ne verujem da mogu da budu, ne znam kako, komercijalna, to je ono o čemu se radi. I onda se zavisi dosta od pomoći iz Skandinavije, od stipendija i tako dalje. To prosto tako funkcioniše, to je tako. I onda se retko ko odlučuje na to, jer zna da ne može da sad reklamira klasik na jednak način kao što može neki thriller, na primjer, savremeni. To je prosto tako, tu nema šta da se mnogo priča, to jednostavno tako funkcioniše tržište i to je sasvim u redu. Ali zato i mislim da je posebno dobro ako se nešto ovako nađe da se prevodi. Eto, to je, recimo, Steve Dagerman, možda nešto mi je palo na pamet. Nisam nikad ni pokušavao ni sa kim da se dogovorim oko toga, mislim da bi moglo, ne bi bilo većih problema, nego i ja zbog vremena ne mogu da stignem gotovo ni ovo što imam, a još nešto novo da ali pokušat ću kad budem, ako nađem malo vremena. Imam i dogovor inače sa izdavačkim kućama, ovima kojima sarađujem uglavnom, da mogu da im ponudim nešto što mislim da je dobro, tako da mislim da će biti. Nadam se u stvari da će biti.
Sa pričom o švedskom autoru Hjalmaru Sederbergu završavamo današnje izdanje emisije Čitač. Pripremili su ga Igor Istić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.